Ampianaro ary tompo ny lalanao, ary tario ho amin'ny lala mahitsy aho. Evanjely masina no sorata amin'ny masinda Marka, ny toko voalohany, andininy fahaefapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Tamin'izany andro izany, nisy boka anankiray nanatona an'i Jesosy, nandohalika teo anatrehany, ka nitaraina taminy nanao hoe, raha mety ianao dia mahay manadio aho. Nangoraka azy Jesosy ka naninjitra ny tanany, dia nanendry azy sy nanao taminy hoe, mety aho, madiovy ianao. Vantany vao niteny izy dia niala tamin'ny lehilahy ny abokany ka nadio izy. Dia nampandeha azy niaraka tamin'izay Jesosy, sady namepetra azy mafy nanao hoe, tandremo, aza milazalaza izany na amin'iza na amin'izy ianao, fa mandehana misy eo ampisorona. Ary noho ny fanadiovana anao dia manatera ny fanatitra nandidiny Moizy mba ho vavy olombelona amin'ny vahoaka. Kanjo no nilasa ralehilahy dia nilazalaza sy nampiely izany hatraiza-hatraiza. Any ka tsy hafaniditra ny ariary tao an-tanàna intsony i Jesosy, fa nitoetra teny ivelany tamin'ny tany mangingina izy ary no ataon'ny olona aveny tontolo eny. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany eo anao ry Kristy. Andeha isika ho any amin'ny tany hafa koa mba hitory ihany, fa izay no nivoahako. Izy no ilay teniny mivoaka avy amin'ny iray, ka tsy miverina raha tsy matanteraka izay nanorahana azy, tsy miverina raha tsy efa miely ny evanjely. Dia nandeha izy ireo, ary indro nisy boka iray niangavy tamin'i Jesosy mba hositraniny na hodioviny amin'izay sazom-pahotanana azo azy. Ny abokana moa dia aretina mifindra, no iverin'ny Israely ho sazom-pahotana avy amin'Andriamanitra, ka izay voany dia tsy maintsy roahana hivoaka ny tanàna. Io lalàna io no mampisaraka ny maloto sy ny madio. Noravan'i Jesosy anefa izany, nanintsitra ny tanàna izy ka nikasikasy. Izy no mpamonjy. Mora kokoa ny mandroaka ilay boka hiala teo na ny manendrikendrika azy tsy ho mpanara-dalàna, satria raha araka ny lalàna manan-kery dia tokony hiorakorahana hoe, maloto e, maloto. Fa i Jesosy kosa feno ny fanahymasina ka tonga nanasitrana. Tsy nangataka ny hositrana nefa ilay boka lazain'ny evanjely, fa mangataka mba ho diovina, ny mba ho afaka indray hiverina hiara-monina amin'ny havana matsakaiza. Mazana mantsy, tsy dia niaretina loatra ny tena mampijaly, fa ny fanilikiliana sy ny fanavakavahana, ny tondromolotra ataon'ny mpiara-monina. Tsy Andriamanitra tsy nihetry tena sanatria ny Andriamanitra ny teny tonga nofo, fa Andriamanitra sana ny endriny boka, sakaizan'ny publikanina sy ny mpanota. Satria ny fitiavan'Andriamanitra dia fahazavana, ka tsy matahotra ny aizina. Asain'i Jesosy miseho ampisorony ilay boka voadio mba hanolotra ny fanatitra voadidin'i Moizy, dia nilalàny ny fitiavana. Ankoatr'izay dia ampahafantarin'i Jesosy fa ny fanatitra mariky ny fisaorana sy ny fiderana dia atolotra an'Andriamanitra irery ihany. Izy ny loharano hipohiran'ny soa rehetra, ka ny fahaizana mankasitraka azy dia loharano famonjena ho antsika. Ny fitiavana nefa tsy voatery ho voavaly soa mandrakariva. Ambaran'ny evanjely fa ilay boka voadio dia tsy afaka ny tsy ilaza ny hafaliany. Raha ny marina dia lazainy Marka fa lasa ny lazalaza sy nampihely izany hataizataiza izy. Any ka Jesosy indray no nisitaka tany anefitra ka nivavaka tany, araka ny lazainy masinda Lioka, ary tany no nanatonan'ny olona azy hoy Marka. Satria Andriamanitra famindram-po, tsy mampaninona an'i Jesosy izay lalàna amin'ny fieny abokana, fa dia nanintsitra ny tanana izy ary nikasika ilay boka. tsy andriamanitra manilika amin'ny maloto manko andriamanitra fa andriamanitra mitady ny very aza. Ilay boka nanontany an'i Jesosy raha toa ka mety izy. Na inona mety ho adisoan'ny olona dia ny famonjena azy ny loha laharana ho an'i Jesosy. Ireo olona no heverin'ny mpiara-monina fa fanilikilika sy atao anjorom-bala noho no atoniny. Natsoa na hitsaoka azy, mpiandriondry, mady. Natsoa ny ompianany ihany koa, mpanjono, vehivavy janga, mpamorietra. Nomeny fahasoavana nanasitrana, boka, kilemaina, jamba, mona, marenina, sy ny sisa sy ny sisa. Fa na dia any an-tsisin-tany aza i Jesosy, dia nanatonan'ny olona teny ihany. Izy tsy nikemo nasitrana izay nanatona azy. Tsy kivy nanao soa izy na dia fangiry firina aza ny vokatra izany. Isika koa mila manontany tena. Sao sanatria tsy ao anatin'izay nitadiavantsika azy intsony ny Tompo fa efa nifindra tanàna, efa nitsoaka any an-tany efitra satria tsy nanaiky ny teniny isika. Angataontsika amin'ny fahasoavana mba azahoantsika ny hevitra tian'ny evanjely ambara mba aizantsika mametraka olona eo ambonin'ny lalàna mandrakariva.